Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus dalam surat Efesus ini menyatakan bahwa Allah telah memberkati kita sehingga kita pun patut memujinya. Lalu apalagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ayat ini dan juga ayat-ayat yang selanjutnya, pada dasarnya adalah ayat-ayat tersulit dalam kitab suci untuk dipahami. Ayat-ayat ini sulit diterima bagi manusia pada umumnya, dan rata-rata orang percaya pun mengalami kesulitan untuk menerima nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Meskipun pernyataannya secara jelas diungkapkan, tetapi kebenaran yang terkandung di dalamnya memang ada kalanya sulit untuk diterima. Ayat ini seperti buah kenari, sulit dipecah, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang lezat. Perhatikan di sini kata sebab. Kata ini adalah kata penghubung yang membatasi dengan pernyataan sebelumnya di dalam ayat 3. Berkat-berkat rohani yang diberikan kepada Anda dan saya adalah menurut kehendak ilahi. Semuanya ada dalam kesesuaian sempurna dengan kehendak Allah. Dunia dan alam semesta ini akan berjalan sesuai dengan rencana dan maksud Allah yang Maha Kuasa. Kata sebab itu melihat kembali ketiga berkat di dalam satu dari ayat terakhir. Sebenarnya dan seharusnya ada tiga kata dalam di ayat tiga. Yang pertama adalah dalam segala berkat rohani. Kemudian itu dibungkus dengan di dalam surga. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam satu paket yang lebih besar dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh idenya adalah bukalah hadiah Anda dan lihatlah apa yang sudah Allah perbuat bagi Anda, kemudian berjalanlah dalam iman dan bergantung padanya. Dan sekarang ini hidup di tempat tinggi dan kesanalah Allah membawa Anda. Saudara, Allah menjadikan Anda anak dan memberkati Anda dengan segala berkat rohani. Kita harus hidup seperti itu di dalam dunia sekarang ini. Allah Bapa merancang gereja, Allah Anak membayar lunas gereja, dan Allah Roh Kudus itu melindungi gereja. Sumber dari segala berkat kita adalah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang membawa pikiran kita kembali kepada kekekalan masa lampau, supaya kita menyadari bahwa keselamatan secara keseluruhan itu memang berasal dari Allah, dan sama sekali bukan dari kita. Anda dan saya bukan pemula atau penyelenggara ataupun penyempurna dari keselamatan kita. Allah sendirilah yang melakukan semuanya itu. Kemudian dikatakan, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Anda lihat, Allah sebenarnya merencanakan keselamatan kita itu jauh melampaui kekekalan yang lampau, bahkan sebelum Anda dan saya hadir di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus adalah Dia yang turun tepat pada waktunya, dan Dia ditempa dari keselamatan kita di atas kayu salib ketika kesempurnaan waktu sudah tiba. Allah Roh Kudus adalah Dia yang menghukum kita dewasa ini. Dialah yang membawa kita ke tempat iman dalam Kristus dan kemudian menyimpan pengetahuan dari kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar sebuah kisah nyata yang menarik. Dikatakan cerita itu demikian. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang ingin menjadi anggota sebuah gereja dan kemudian para diaken memeriksa dia. Lalu para diaken itu bertanya kepada anak laki-laki ini, bagaimana caramu selamat? Anak laki-laki ini menjawab, aku melakukan bagianku dan Allah melakukan bagiannya. Lalu para diaken ini berpikir bahwa mereka sudah berhasil menjebak anak muda ini. Jadi mereka bertanya kepadanya, apa bagiannya dan apa bagian Allah? Lalu anak laki-laki itu berkata, bagianku adalah berbuat dosa. Aku melarikan diri dari Allah secepat kaki pemberontakanku bisa membawaku dan hatiku yang penuh dosa ini memimpinku. Aku melarikan diri dari Allah. Tetapi Dia mengejarku sampai bisa menghentikanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak satu pun buku teologi yang menyatakannya sebaik itu. Memang benar, Allah adalah satu-satunya yang menyelamatkan. Ini berarti bahwa Anda dan saya bukan yang memilih, Dialah yang memilih kita. Allah tidak memilih kita karena kita baik atau karena kita melakukan berbagai kebaikan lainnya, melainkan Allah yang memilih kita supaya kita bisa melakukan kebaikan. Seluruh pilihan hanya kembali pada kekuasaan hikmat dan kebaikan Allah saja. Seorang teolog bernama Charles Spurgeon, yang merupakan bapa gereja, pernah berkata, Allah memilih saya sebelum saya ada di dunia. Sebab jika Dia menunggu sampai saya ada, Dia tidak akan pernah memilih saya. Saudara, Anda lihat bahwa memang Allah-lah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya di ruang atas, bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 16 mencatat, ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Israel melengkapi contoh tentang pemilihan ilahi ini. Dikatakan, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Hal ini dicatat dalam kitab Amos pasal 3 ayat yang kedua. Saudaraku, Allah memilih Israel tepat pada waktunya. Dia memilih gereja secara kekal. Karena Allah membuat pilihan secara kekal, maka tentu saja tidak ada sesuatu pun yang tidak ditakdirkannya yang menyebabkan dia akan mengubah programnya atau mengubah pikirannya. Dia tentu mengetahui yang akhir itu dari awal. Anda dapat lihat hal ini dalam Kisah Rasul 15 ayat 18. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah melakukan semuanya karena satu alasan, yaitu supaya kita kudus dan tanpa kesalahan di hadapan Dia dalam kasih. Allah memilih kita supaya bisa menguduskan kita. Dia menyelamatkan dan menyucikan kita supaya menjadi kudus. Itulah sisi positif dari maksudnya. Ini tentu saja berkaitan dengan kehidupan dari dalam orang percaya. Hidup kudus dituntut dalam pemilihan Allah. Jangan sampai Anda berkata, "Aku adalah salah satu yang dipilih. Saya diselamatkan oleh kasih karunia. Dan sekarang saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan." Mengapa? Karena Paulus menjawab pemikiran itu seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Itu dicatat dalam surat Roma pasal 6, ayat 1 dan 2. Saudaraku, itu berarti bahwa Anda dan saya tidak dapat menggunakan kasih karunia itu sebagai lisensi atau izin untuk berbuat dosa. Jika Anda terus hidup dalam dosa, alasannya karena Anda adalah orang berdosa yang belum diselamatkan. Orang berdosa yang sudah selamat itu tentu akan menunjukkan perubahan di dalam cara hidupnya. Allah tidak sekedar memilih kita supaya kita menjadi kudus, melainkan juga supaya kita tak bercacat. Ini adalah sisi negatif. Orang yang percaya kepada Kristus tampak tidak bercacat di hadapan Allah. Sekali lagi, kita melihat contohnya dalam bangsa Israel. Allah tidak akan mengizinkan Bileam mengutuk Israel atau menemukan kesalahan umatnya. Dikatakan dalam Bilangan 23:21, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Saudara, jika Anda berada di kemah bangsa Israel, Anda pasti akan mengetahui bahwa Allah menemukan kesalahan mereka dan kemudian Allah mengadili mereka. Dia menyucikan dan memurnikan kemah itu. Saudara, Allah sudah memilih Anda supaya Dia bisa menjadikan Anda kudus dan supaya Dia bisa menjadikan Anda tak bercacat. Ini berarti bahwa kehidupan Anda itu diubahkan. Jika tidak ada bukti perubahan, maka sebenarnya Anda tidak termasuk dalam orang-orang pilihan. Allah menghendaki anak-anak-Nya supaya hidup tanpa ditandai atau dinodai dengan dosa. Dia menjadikan setiap ketetapan memerdekakan mereka dari segala yang cacat. Sebagaimana surat 1 Yohanes 2 ayat 1-2 mencatat, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban bagi semua pertanyaan dari penebusan terbatas ini adalah Kristus mati hanya untuk mereka yang dipilih. Dalam 1 Yohanes dijelaskan bahwa Yesus mati bagi dunia. Saya tidak peduli siapapun Anda, tetapi ada tawaran yang masuk akal yang sudah diberikan kepada Anda dari Allah sekarang ini, dan tawaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi Anda. Anda tidak bisa bersembunyi dan berkata, "Oh, aku tidak terpilih." Saudara, Anda terpilih kalau Anda mendengarkan suaranya. Anda juga mempunyai kehendak bebas untuk tidak mendengarkan suaranya. Adalah suatu hal yang mulia dan hebat kalau Allah di surga memilih beberapa dari kita di bumi ini dan kemudian menyelamatkan kita. Saya tidak berniat memahami semuanya itu, tetapi saya hanya mau mempercayainya. Saudara, Tuhan memberi kita gambaran akan jalan besar dan luas, dan di ujung jalan itu ada pintu masuk yang kecil dan sempit. Di pintu masuk tertera tulisan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebagaimana Injil Yohanes 14 ayat 6 mencatat. Dan kemudian dalam Injil Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, "Dan akulah pintu." Saudara, yang menarik adalah jalan luas itu yang ditapaki oleh sebagian besar manusia semakin turun dan sempit sampai menuju pada kehancuran. Anda bisa tetap berjalan di sana jika memang Anda menghendakinya. Tetapi Anda juga bisa menutupnya jika Anda mau. Anda bisa menutup ajakan itu karena Yohanes 6 ayat 37 mencatat, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Anda lihat, Anda bisa memasuki jalan yang sempit. Dan yang menarik adalah pintu masuknya sempit, tetapi kemudian jalannya itu semakin lebar. Yohanes 10 ayat 10 mencatat, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara, Anda membicarakan tentang jalan lebar. Jalan lebar itu akan muncul setelah Anda melewati pintu yang sempit. Tetapi Anda tentu harus membuat pilihan. Barang siapa datang termasuk Anda. Ini adalah ajakan yang masuk akal, bukan? Saudaraku, semuanya itu tetap terserah kepada Anda. Tuhan sudah memperluas ajakannya. Siapapun boleh datang. Jangan katakan bahwa Anda dikecualikan. Allah begitu mengasihi dunia. Barang siapa percaya kepadanya, itu tidak akan binasa. Dan tentu saja, barang siapa itu artinya termasuk saya, Yosias Dandra. Artinya juga adalah Anda. Anda bisa mencantumkan sebuah nama di sana. Hanya karena mereka adalah yang dipilih, tidak berarti kita tahu siapa mereka. Anda tidak berhak mengatakan bahwa Anda tidak dipilih. Namun jika Anda bersedia membuka hati, maka sebenarnya Anda bisa datang kepadanya. Hanya itu yang harus Anda lakukan. Saudaraku, jika Anda datang kepada Kristus, artinya Anda harus berbalik dari dosa. Tetapi beberapa orang tidak mau melakukannya. Kemudian selanjutnya dikatakan, "Di dalam Dia, Allah telah memilih kita." Perhatikan, firman Tuhan tidak bosan-bosannya menekankan kuasa pemilihan Allah ini. Paulus menyatakan, "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dicatat dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 13-14. Selanjutnya dalam 1 Petrus 1 ayat 2, Petrus menulis, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Saudaraku, yang menarik adalah pemilihan dan penyucian tampaknya berjalan bersama-sama, dan keduanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika Allah menyelamatkan Anda, artinya Dia tidak menyelamatkan Anda karena Anda baik, tetapi justru karena Anda tidak baik. Paulus mengatakannya secara luar biasa. Sebagaimana Roma 9 ayat 14-16 mencatat, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Musa menghadap kepada Allah dalam doa, dan Allah menjawab, Musa, aku pasti mendengar dan menjawab doamu, tetapi aku melakukannya bukan karena kamu adalah Musa dan seorang pengantar. Ini karena aku akan menunjukkan kemurahan kepada orang yang membuatku berkenan, dan aku akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang kukehendaki. Bukan karena dia yang menghendaki ataupun dia yang berusaha, melainkan akulah yang menunjukkan belas kasihan. Apakah Anda ingin merasakan belas kasihan Allah? Kalau itu yang Anda inginkan, berbaliklah kepada-Nya. Saudaraku, menurut saya, ilustrasi terbaik itu ada dalam Kisah Para Rasul 27. Anda ingat bahwa Paulus berada di sebuah perahu, dan kemudian terjadilah sebuah badai dahsyat yang akhirnya membuat perahu itu miring dan hampir tenggelam. Mereka sudah membuang beberapa muatan ke laut untuk meringankan perahu. Kemudian, Paulus menemui kapten kapal dan berkata, tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai milik-Nya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Hal ini dicatat dalam Kisah Rasul 27, ayat 22-24. Dan ini sudah diketahui Allah sebelumnya. Inilah yang dinamakan dengan pemilihan. Tidak lama kemudian, Paulus mengetahui bahwa sekelompok pelaut menurunkan sekoci ke laut. Mereka bermaksud meninggalkan kapal dan berharap mendarat. Kemudian Paulus berkata kepada perwira itu, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Kisah Rasul 27 ayat 31. Perwira lalu berkata, tunggu dulu, kamu mengatakan bahwa tidak seorang pun akan binasa. Dan dia memang benar. Itulah yang dikatakan Paulus. Itu adalah bagian Allah. Tidak seorang pun binasa. Tetapi yang terjadi adalah, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Dan ini adalah bagian manusia. Mereka harus tinggal di kapal. Kita melihat bahwa Allah tahu siapa yang dipilih. Saya akan mengabarkan Injil kepada siapapun yang bersedia. Itulah Injil yang harus diberitakan dewasa ini. Saudaraku, orang lain menyimpulkan sebagai berikut di pintu surga. Dari sisi kita tertulis siapapun boleh masuk. Akulah pintu. Melalui aku jika siapapun. Siapapun artinya Anda dan saya. Kita boleh masuk dan mendapatkan padang rumput serta mendapatkan kehidupan. Ketika Anda dan saya berada di sisi satunya dari pintu suatu saat kelak di surga, kita akan melihat ke belakang dan di pintu itu kita akan menemukan tulisan dipilih oleh Dia sebelum dunia dijadikan. Saya memang belum melihat sisi pintu itu, oleh karenanya hak untuk merancang gerejanya saya serahkan kepada Allah. Allah merencanakan gerejanya. Lagi pula alam semesta ini kan adalah miliknya, dan gereja ini adalah gerejanya. Apa rencananya? Dikatakan, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.